Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели на радио Гостът на надеждата, както всяка сряда започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира.
Добре дошли на закуска и от мен, Божидар. Надявам се, че очаквате с нетърпение днешното предаване.
Днес избрахме да говорим за гнева. Значи друг път не сме говорили, разбира се, но гневът е една от най-опасните емоции с най-тежки последици върху семейните взаимоотношения. Свободното изливане на гнева нанася такива рани, каквито и с нож не могат да се нанесат.
Но освен традиционното избухване или изливане на яда, той съществува под изненадващо многообразни форми и може да бъде много по-фин и неуловим. Това, разбира се, не го прави по-малко опасен.
Както с всички опасни неща от живота, ние трябва да се научим да боравим с него, не да бягаме от него, а да го управляваме. Може да ни е страх от шофиране, но това не означава, че никога не трябва да се научим да караме кола. Може да ни е страх от вода, но по-добре да се научим да плуваме, отколкото да не смеем да влезем в басейна.
По-добре да управляваме гнева си и да го изразяваме по подходящ начин, така че да не нараняваме близките си, отколкото да го потискаме или да се правим, че го няма.
И така, какво да правим, когато гневът заклокочи дълбоко в нас, независимо дали основателно или не? Това е въпросът, на който ще търсим отговор днес, скъпи приятели. Очакваме и вашите житейски допълнения на познатите адреси 4000 Пловдив, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния ни адрес awr@abv.bg. Брат Деран има искрящи сини очи, подобни на очите на Пол Нюман. Тяло, като на Том Круз. Усмивка, блестяща и ослепителна, като елхата пред Белия дом. Момчешкият добър външен вид на брат Пит, а на всичкото отгоре притежава очарователен мъничък апартамент на третия етаж в един наистина елегантен квартал. Джоан Траск. Тя пък има мистериозни, тъмнокафяви очи, тяло като на Синди Крофорд, усмивка, която те кара да забравиш за финансовата криза и за ядрената заплаха, елегантна естествена хубост, на всичкото отгоре и законна собственица на къща с три спални в престижния Норд-Енд. В момента, в който брат и Джоан се срещат, се влюбват от пръв поглед. Разбира се, те могат да се оженят веднага, ако не стигат до споразумение, че предпазливостта и определени финансови съображения налагат да изчакат. Никой от двамата не е готов напълно да изостави свободата си. И двамата имат главоломни кариери, които трябва първо да се утвърдят, преди да предприемат някаква важна за живота им стъпка, каквато е брак. Очаква се съвършената връзка между тези двама съвършени хора да има своите върхове и падове. Бащата на брат през цялото време, през целия му живот, е воювал с майка му. Макар, че и те били идеални един за друг. Такъв е естественият развой на нещата. Джоан го приемала нормално. Баща е, който бил пристрастен към кокаина, постоянно се карал с благоразумната и но теснограда майка. Като подарък за сдобряване след особено мъчителен скандал, Джоан подарила на брат качествен велотренажор, който бил последната дума на технологиите. Брат бил силно развълнуван и я заобичал още повече. Държал велотренажора в обширния й дом, защото бил наистина твърде голям за мъничкия му апартамент. От тук нататък следват откази от техния дневник.
2 август. След жестока къвга, те се зарекли да не стъпят повече в дома на другия. До тук. Брат си изнесъл велотренажора от дома на Джоан и го занесъл обратно в своя апартамент, като го мъкнал пеша по стълбите, защото бил твърде голям за асансьор.
5 август. Тласната от огризения, Джоан се появила на вратата на брат и поискала прошка. Той откликнал благосклонно, заедно свалили велотренажора по стълбите и го закарали обратно в нейната къща.
13 август. Разгневен от това, което видял в взаимоотношенията на Джоан с нейния колега, брат избухнал. Горе спор. Той измъкна велотренажера си и го завляка в апартамента си.
14 август. Брат се поохладил и размислил. Обадил се на Джоан с молба за помирение. Тя му простила. Той дошъл на вечеря при нея, като донесъл и велотренажора.
1 септември. Ядосана от това, че брат завзел дома и живота й, Джоан му се противопоставила, като се изискала своето лично пространство. Те отново спорили разгорещено. Джоан изхвърлила велотренажора заедно с самия брат.
6 септември. Примирение. Сега вече велотренажорът на брат нямал гумени педали, а двете дръжки на опцията за гребане доста са били поразхлабили. Освен това, брат и Джоан го изпуснали по пътя към къщата на Джоан.
17 септември. Брат шокира приятелите си, като казва, че ще се подложи на козметична операция на носа и брадичката. Как може да намира косури на перфектното си лице? Без да си пести думите, Джоан го информира, че е твърде самокритичен, безхарактерен глупак. Разнебитеният велотренажор, а и брат заедно с него, потегли обратно към малкия апартамент на третия етаж.
Колкото и невероятна да изглежда ситуацията, скъпи приятели, брат и Джоан не са измислени стереотипни герои. Те са реални пациенти на психотерапевти. Само имената им са променени.
Колко хубаво би било да кажем, че чрез терапия брат и Джоан са постигнали мир помежду си. За жалост обаче не е така. И двамата бяха сигурни, че подобни експлозии са нещо нормално за такива чувствителни, напрегнати, млади хора на административна длъжност, особено като си има предвид, че техните родители са имали подобни любовни взаимоотношения. Според децата им и четиримата родители взети заедно били също много чувствителни и напрегнати хора. Нито един от тях обаче не можеше да види колко разрушително може да бъде подводното течение на силния гняв и враждебността. И нито един от двамата не искаше да си признае, че тези експлозии постоянно увеличаваха своята сила и интензивност.
Въпреки всичко, в определен смисъл брат и Джоан са щастливи. Техният гняв е явен. Те го признават, макар да отричат силата му. Във всяко такова болезнено отношение се създава изключително силен гняв и в двете страни. И когато не е разпознат, не е признат, този гняв избухва по един или друг начин. И това винаги причинява вреда на емоциите на човека, а много често и на здравето му.
По какви други начини можем да дадем израз на скрития си гняв? Със сигурност някои от тях ще ви изненадат, ще си кажете: никой не съм предполагал, че това е израз на скрит гняв. Така че не сменяйте честотата, скъпи приятели. Телефонът ни е 032-633-533. Той е винаги отворен за вас 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново по радио Гласът на надеждата от мен, Мира и от Божидар. Днес в Семейна закуска избрахме да говорим за скрития гняв. Гняв, който смятаме, че сме скрили от света, но се опитваме да скрием и от самите себе си. В определен смисъл гневът, който се изразява чрез затръшване на врати, повишаване на тон, хвърляне на предмети, дори насилие, е по-лесен. Т.е. с него по-лесно е да се справим. Защото другият, онзи, който упорито отричаме да съществува, отнема много време и енергия, дори само за да бъде открит и посочен с пръст.
Отреченият гняв може да се изрази по друг начин. Гневът може да се появи и индиректно, чрез пасивно-агресивния отклик. Някои примери могат да бъдат домакинята супер-перфекционистка, която продължава да гори ризите на съпруга си, въпреки че със сигурност знае как точно да глади. Или съпругът, който постоянно си жули кокалчетата, когато вади изпуснатия френски ключ при смяната на маслото в колата. Или порасналият син, живеещ в къщи с обсеващата си майка, който продължава да си удря главата в горния прак на вратата за мазето. Той го е правил в продължение на 11 години. Това са действия или дейности, които смущават или причиняват болки. Човекът не изпитва съзнателно болка или не я признава. Неосъзнатото повтарящо се действие дава израз на потока от гняв, дава възможност на напрежението да се освободи.
Друга честа реакция са сексуалните дисфункции. Една възрастна жена споделя пред психотерапевта: «Ние не сме били интимни със съпруга ми от 10 години. Аз го обичам и уважавам, но просто въобще не мога да откликна сексуално. Да, предполагам, че имаме проблем. Да, депресирана съм, но трябва да ме разберете. В мен няма гняв».
Мъжът или жената, които отричат гнева, могат да имат пристъп на безпокойство, паника при малка или дори никаква провокация. Каквото и да е средството, по някакъв начин, рано или късно, този невероятно голям гняв трябва да се освободи. Гневът може така буйно да избухне, че този, който преживява пристъпа на паника, може да каже: «Мислих си, че ще умра. Бях толкова превзет от страх и непознати емоции, че не знаех дали съм жив».
Всеки се ядосва от време на време, това си е нещо нормално, но изтощаваща депресия, действия, които нараняват човека, сексуални проблеми, пристъпи на безпокойство. Откъде може да идва толкова неудържим гняв? Има няколко източника на изключителен гняв, които са генерирани от фактори различни от малките ежедневни безпокойства, които ние всички преживяваме.
Изгубеното детство, например. Резервоарът за любов сигурно е почти изчерпан, защото родителите не са били в състояние да го пълнят по подходящия начин във времето, когато детето е расло. Почти всички носят в себе си резервоари с стар, неосвободен гняв, едно дълбоко чувство, че си бил някак си измамен от провала на семейството си. Загубата може и да не е осъзната или да не може да се изрече с думи, но и има. Ако имало и физическо малтретиране по време на подрастването, гневът се преумножава.
Друг източник на гняв – липсата на пълнота. Това е чувството за лична идентичност или пък неговата липса. Когато липсата на самочувствие си подаде ръка с тази на липсата на идентичност, човекът усеща, че нещо липсва наистина. И този човек, предназначен да бъде цялостна личност, е преследван от куп въпроси. В резултат се появява разочарование, което се изразява в гняв.
Липсата на задоволяване от страна на другите. Един човек с почти празен резервуар за любов е привлечен към други с подобни почти празни резервуари. Неизказаното, непомислено очакване, когато двама такива получовека влизат в брак, е: «Ти ще допълниш моя резервуар, чрез теб ще постигна пълнота». Но никой няма този капацитет. Разочароващото двойно чувство за предателство създава това, което бихме нарекли нов гняв. Резервуарът за гняв се пълни все повече, колкото повече намалява резервуарът за любов.
Здравословното брачно взаимоотношение между независими личности може да бъде илюстрирано с два кръга. Той и тя не са получовеци. Всеки от тях е завършен кръг, здрава цялостна личност. Чрез избор, а не по необходимост, всеки влиза в свято споделено взаимоотношение. И двамата, както и самия брак, имат незабележими граници. Сватбата не е сбор от тяхното съществуване. Всеки от тях е завършена личност, сам по себе си, и те работят в екип. По този начин любовта се явява избор, доброволен ход към взаимно съгласие и задоволство.
Съзависимият обаче може да бъде илюстриран с пунктиран кръг. Човекът е там, но границите са неопределени. Половинчатостта е не половинчатост на формата, а на границите. Една от основните характеристики е определена неяснота за самия себе си, липса на силна лична идентичност.
И какво се случва, когато тези два пунктирани кръга се съберат под един покрив, станат мъж и жена, създадат семейство? Къде тук се крие опасността? Останете с нас, ако искате да разберете, скъпи слушатели. Не забравяйте, че нашите програми са на ваше разположение винаги, когато пожелаете, в сайта ни awr.org, както и на нашата страница във Facebook Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме след минути.
Семейна закуска в сряда по радио Гласът на надеждата продължава с мен Божидар и моята колежка Мира. Днес предаването обсъждаме гнева, най-вече скрития, отречения гняв, който се трупа в нас и приема най-невероятни форми. Преди малко сравнихме женитбата на двама души, таящи в себе си гняв по някаква причина с години, с съединяването на два пунктирани кръга с неясни очертания.
Когато тези два смътни кръга се съединят, двата живота се оплитат. В определен смисъл те се натрупват един на друг. Купнежът и на двамата да се припокрият с другия, да завършат себе си, да спечелят твърда идентичност, някак си да направят непрекъсната линията от точките и тиретата. Но разбира се, нещата не стават по този начин. Дори при пълното припокриване не може да се постигне тази пълнота, която и двамата търсят. В резултат, всеки се чувства ограничен, пресушен, задушен. И това е логично, защото всеки от двамата се опитва да черпи от другия това, което му липсва. Всеки развива скритото усещане, че е насилван, експлоатиран. Хроническото чувство за смущение, за експлоатация става постоянен източник на неизказано негодование и враждебност.
Тъй като човекът става твърде замесен, стига до мястото на скъсване, т.е. на пречупване. Единият или двамата в крайна сметка ще отблъсне другия. Имам нужда от собствено пространство. Това е викът, независимо дали подсъзнателен или явен. Изключително голямо количество гняв извира от това. В определен смисъл това е един защитен механизъм, тъй като всеки опитва да се пази от задушаването, предизвикано от оплитането с другия.
Един мъж, който без малко щял да стане жертва на удавяне, се обърнал във водата от сърфа си. Той плувал сам и стигнал далеч зад вълнолома, където бил отнесен навътре от течението. За щастие, лодкари го открили на време. Докато се възстановявал, той описал какво е преживял. Първоначално се паникьосах. Предполагам, че това е естествено, трябваше да се моля, но въобще не се сетих за това. И вместо това се ядосах. Не мога да ви кажа на кого се бях ядосал. Предполагам, че на себе си. Знам само, че бях разерен. Ужасно разерен на себе си, че бях отишъл толкова навътре, а и на света, че ми го беше причинил. И не знам още на кого. Все още бях разерен, когато загубих съзнание.
Съзависимите партньори в брака реагират по подобен начин на чувството, че не ти стига въздух, което се поражда от задушаващото взаимоотношение. Прибавете този гняв към кипящия гняв, който вече се надига в живота им. Усложнете картината с тези изчерпани вече резервуари за любов. Хвърлете в огъня и някои видими симптоми на натрапничево поведение и пристрастяване. След това сложете и цяло едно измерение от отрицание и ще започнете да виждате защо нерешеният гняв е такъв потенциален разрушител на щастието и възможността да избираш.
Можете ли дори да се надявате да откриете и разплетете такъв скрит възел? Можете. Но само ако копаете надолу към гнева, който е вътре във вас и го изкарате на повърхността. Това може да бъде твърде силно и болезнено преживяване. То може да бъде също и по-обесилващо, отколкото самия гняв, ако, щом изкарате гнева си на повърхността, не се справите с него по ефективен начин и на време.
За момента е достатъчно дори да признаете факта, че всеки съзависим носи огромно бреме от гняв и че той е почти изцяло изкрит и неосъзнат. По-късно, когато имате достатъчно солидна основа, за да се справите по правилен начин с негативните емоции, ще бъдете накарани да изровите този гняв и да се справите с него по ефективен начин. Ще бъдете объркани и удивени, както и ужасно наранени от онова, което ще откриете вътре в себе си. Но с тази болка ще дойде изцелението и очарователното ново осъзнаване на това колко прекрасно сте били създадени.
Пожелаваме ви да преживеете това, скъпи приятели, дано в сърцата ви не остане и капчица горчивина от миналото. Не забравяйте, че Бог е на ваша страна в този труден път. Дочуване до следващата сряда.
It's